Kun Radio Sagale Amerikati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Kanneen fagoof dhiyoo sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenyatti tamooltan guyyaan har'aa muddee 23 bara 2020. Keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jibee Horaati. Itiyoophiyaan saatalaayitii 2ffaa ET Smart RSS jedhamu gara hawaatti ergitee jirti. Oduu keessatti gabaasa qabna. UNHCR baqattoota Itiyoophiyaa kanneen walitti bu'iinsa Tigraay jalaa dhiyeessaniif gargaarsa hatattamaa gaafate. Gaazexeessaa artistiif qorataan afaan Oromoo ta'uun guddina afaanichaa keessatti gumaacha guddaa taasisaa akka ture Ibraahim Hajii Alii du'aan boqotee jira. Lamaanuu gabaasaalee oduu boodaati. Gareen lammiiwwan Itiyoophiyaa ala jiraatanii Global Alliance jedhamu piroojektii namoota godinaalee Gujiif Geediyoo keessa jiraatan fayyadamaa taasisu xumuruunsaa gabaasamee jira. Gara boodaa dhiyaata. Gulaalaan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisus Abbaa Dabareeti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya dhaggeeffattoota keenya piroodiyuusariin Tamsaasa Har'aa Nigusuu Taammiree, Tamsaasa Intarneetiif Miidiyaa Hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduu addunyaaf gara sooraattan isin dabarsa.
Babaroota galchuun isaan dhagaan sooraa lafeeti. Qorri lafa jedhutti naannoo Binishaangul Gumuz godina Metakkala aana buleen gandu kuujii keessatti akka qorri lafa jedhutti warri qawwee nama 100 ol fixan. Bulchiinsi Binishaangul Gumuz illeen warra nagaa akkam fixanii jedhu. Asteer Misgaanota Baardaa erge jaalannan nutti.
Bulchiisa naannoo Binishaangul Gumuz godina Metakkal aana buleen ganda kuujii keessatti namoota nagaarratti haleellaan kan baname kibxata kaleessaa halkan. Sa'a 10 irratti akka ta'e jiraataan maqaan isaanii akka hin ibsamne barbaadanii fi haleellaa kana jalaa fiiganii miliquu isaanii dubbatan VOF beeksaniiru. Haleellaa kana kan gaggeessan yuunifoormii humna addaa naannoo sanaa kanneen uffatan ta'uu namni kun dubbatanii jiran. Namni yaada kenne kabiraan Seid jedhaman akka jedhanitti komaand poostiin naannoo harka keessaa qaba shakkii jedhu qabu. Torban kana dhalattoonni Gumuz komaand poostiin walitti qabamaa akka turanii fi jiraattonni gosa biroo walga'ii kanarratti akka hirmaatan eeyyamni hin kennamnee fi jedhaniiru. Namoonni kun lameen lakkoofsi namoota ajjeefamanii 100 ga'aa kan jedhan yoo ta'u bulchiisi naannoo Benishaangul Gumuziif itti gaafatamaan waajjira kominikeeshinii ka ta'an obbo Mallas Bayyana lakkoofsi namoota du'anii olaanaa ta'uu dubbatu. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed kaleessa godina Metakkal seenuun uummata waliin marii gaggeessuun isaanii ni yaadatama. Halkan kibxata kaleessaa kanaan lakkoofsi namoota du'anii qulqullaa'ee kan dhiyaatu ta'uu dubbii himaan bulchiisa naannoo Benishaangul Gumuz beeksaniiru jechuudhaan Asteer Misgaanaa Baardaar irraa gabaastee jirti.
Akka bulchiinsi naannoo Amaaraa jedhetti warri lola Tigraayii fi rakkoo naannoo Binishaangul keessa isa dhalatteen baqate 2,250 agammaatti qarqaarsi isaanii maali akka dansan arganne. Gamkaaniin ammoo bulchiinsi Finfinnee jara naannoo Amaaraa keessatti rakkinni akka akkaatii baqatee jedheetiin achitti baqatee qarqaarsi kenna. Fakkeenyaaf naannoo Amaaraa keessatti akka bulchiinsi jedhetti guwaanguutti nama 1,380 baqateetiin keessa jira. Walumattuu bulchiinsi Finfinnee midhaan kuntaala 3,000 qarqaarsaan kenna. Akka Asteer Misgaanaa bulchiinsi naannoo Amaaraa maqeeffattee jettetti ganna lama asitti. Nami Amaaraa eenyummaa isaatii jedheetiin miidhame naannoo Amaaraa baqachuu jira. Eertiraa keessatti halee nam 25 irratti vaayirasii koroonaa arganii nama ganna 50 naan lubbuudhaaf. Walumattuuyyuu eertiraa keessatti agammaata nama 38,32 ag haleetti dhibu kan irratti argan. Itoophiyaan kalee saatalaayitii lammeessoo ET Smart RSS jedhaniitiin maqaa baasan ol tokkoffatte. Saatalaayitii kana qarqarsa chaayinaatiin naannoo heeyiniin lafa saatalaayitii hawaa tokko san keessa ol darbatan. Saatalaayitiin tun biyyeera martee oduu guurteetti warra lafaatti ergiti.
Itoophiyaan bara darbe ji'a muddee keessa saatalaayitii Itoophiyaa kan jalqabaa kan taate ETRSS waanii gara hawaatti erguun ishiin yaadatama. Bara darbe kan furgifamte saatalaayitiin Itoophiyaa ETRSS waaniin kun ergama fudhattee deemteen dachee sonuudhaan odeeffannoowwan suuraadhaan deeggaraman galmeessuun gara wiirtuu odeeffannoo lafa jirutti ergaa turteetti jedhan itti aanaan daayirektora olaanaa Inistituutii Saayinsii Hawaaf Teknoolojii Dr. Yishruun Alamaayyoo.
Saatalaayitii ishee bara darbe irraa odeeffannoo fuudhaa turre jirra. halu makanan odefanno arganne olittikamne archive irkeenye jirra isakana muq amule odefanno barbaden apple addaatif kenna tole jirra tabalatanis apple odefanno barbaden yeronu gafeten gara satellite kanat ajajeche irgudan biyeki safiste biyalatif odefanno olittigure kenna tole
satellite ETRSS1 kun odefanno erga jirtunis odefanno to anno jijiram halaqillensa qorannof qanno qonna walin kawalqabate akasmas tajajila buurale hawasum ma walin kawalqabatu fi qabeñ uuma marratti kan tiyefate tawus dr Yishron Ibsaniro satellite in Ethiopia shella mafa kale sahawat ergamte ET smart RSS in satellite ETRSS1 walin ergama walfakata akakabdu kan Ibsan dr Yishron satellite in kun kalesa gara hawat ergamte sernan qubachu shees mirkane fanni rajran
betelefon ragal tamasafay
ergamdi sani tokkod lechanu remote sensing ida gara garumman isani kulkulina sura isan kasani ergani ratti kambara kan ergamte ET sat satellite kambara darbe ETR SS1 ra sadar kangul kulina sura kasu shefo yada
Ethiopian erga satellite ofishi qabatten asitti odefanno gama qorannof qanno qonnanjiru jijiram halaqillen sawali walqabate kanjiru qabeñ umama to achufi immota kana walin walqabatani odefanno daf basin sharaf alatin bahature hafu dande irajran dr Yishron Alamayo gabasa radio sagale amerikatif sahay damto finfinnerra
umerrat gazetesan artistif qoratan afan oromo bekaman ibrahim haji ayulbudab ibrahim parkum la mafudan ila mati yel qabeetina kanu dibameetin wallana chabay edulbudabe arfin finneta walan biyen sabladenna fen odunduba deben biya fan oromo jaga sujirten congressin america namaf bi salehum nijabe sanetin corona raden damachi sufi dollara billioni dibsagali basuf khale wali galan sunmale budget gan haraag fulban du motuma du jine jachu danda dollara trillioni tokote billion dibafuri basuf ratto wali galan President in America Donald Trump hori la faballe su jirani jedeten mallatte su diduf amdorsi su jir akir deebiani qoratan gafate yor deebiani qorachu batani tergudidani itgafatama presidentin qabun veto powerini mallatte su didufi milketa mumlechu jir Congress in America akda bilen daldala corona kasars nam qadaru dandani hori inkarqaruf humni jajjabe su jedanitte nam America million heddu hori qarqarsa kenu foligalan qaror hori imbasan kana fula khumshani rabbasan qoratchatran president trump hori basan kan khisa saganta gargara waye sanir debani qoratchu qabdan jeren american duriyu hori yeddu banat baafte waran masriti hori gudda baafte museum city hori gudda dabile qonnati fi egums binens badalle fi gannum gannan hori yeddu basan akum kan qan president trump mormu jir khisa tokko dabile daldala didika hori gudda khannu fi malaneje karol kan khisatte akka congressin jedetti nam america million yeddu fi dollar dibje ja kenan trump ammo nam tokko kumlam yodir safniti tatambo kuma fur kanuf malanjet bitow tesida bir khaysal american nam million eduti nam to dollar khum to kof dibalam ko def corona rakhum ni jabe fachu falaneten hori dollar billion dibisagal amantan congressin rat wali gal khana durani partin democrat budget hun sila dollar trillion sadita o malaje chaturan dabelen fayya kors corona hara hojachu jiran pfizer biontech amalek american dib khan irra dandamachu dandeetu fi qors million dibbito ko khannu firat wali galan american qors million dibbito ko khannu bitachu furfo jirt qors khana jitor bkhaysa qodani wali ngaw fujit jiran ak khanaani motumman federal america qors corona khana billion lama bitachu dabletan wali gale ak tigafataman dame fayya america alex azaredete ak khanaan american dib khan irra dandamachu abdi qabatti america tanam million kudani saddeeti tv hukum dib lama jal rat dib khan argan dib kunene nam kum dib saddeeti hukum dib dame saddeeti ala galafate Haguyer engedda takka gabas University Johns Hopkins City America tin namkum dibijaj alat qors corona hara khanargate marromarro namakhinnan qara warhum nilafa fulat warukum khana takmale diat fatulat achin dubat gumi ballo khannan France hag dortdorte amantan nam Britain edufu biyu fisensi fachu jirt Britain kessatte corona sanyi hara arganjedaniti Europa biyiti heddun biisuni walankatte war France amantan fisensi su jirt nam Britain kunenis saati torbata milaman dabr kessatte qoratanitin war corona anqamnqof Britain France if wallan Europa akhanan walankachuni namiddu jiddu rakata jirenina mammi damaje danetine falacha bahane bulchote British diotana sanje corona khara argankana wanisa dab fayya dunyatin WHO wal mariachu jiran dibikunin khaduri jala akmale namadabru danda khaysumatu yujoladidi qod dabra harka torbata mi tokko jala namadabru danda gamkhane namok scientistoti British jedanetti sanje corona khara kana qara Britain gam khaba khaysatargan tanaf jedanetti biyiti ha gafurtama Britainin walankata tiyaaree hunee dhukkubaara kanaaf qorsiin taamoon ta'uu irratti qorachuu jiran. Koronaan kun addunyaa keessattuu fuula hedduu babal'achaa deemuu jira. Fakkeenyaaf Peruulleen biyya dhibe kuniin namisii miliyoon tokko caala irratti argan keessatti dabalamte. USAGM, US Agency for Global Media, Agency Media Addunyaa Ameerikaa VOL leen jal jirtu. Akka bulchiinsi USGM jedhetti Stephen Yates, Pirezidaantii Radio Free Asia yookaan ammoo RFA ta'eetiin filatam. Victoria Coates ammoo itti gaafatamtuu Dame Middle East Broadcasting Network jedhaniiti. Ejensiin kun VOA waliin dame akkana afur qaba. Afaanuma afaaniin gamumgamaan ardii cuufa isaatti oduu addunyaatti. Yates durii gargaaraa itti aanaa Pirezidaantii Ameerikaa haadurii Dick Cheney'ti. Addunyaan abbootii irreetii fi warra meennaan nam bulchuuf irratti waan isin qabsooftuuf keessa qawween guddoonni humni gaazexeessummaatiin dhugaa jirtu namatti himuu jedhi Yates. Hojiin RFA dhugaa dubbachuu tanuma hojjadhaa jedha. Itti guddaan USGM Michael Park kor bulchiinsa mootummaa Ameerikaa irratti yoo hedduu rakkoo ardii Eeshiyaa gidduu dubbata. Nama ammaan tan filan kunin afaan mandariinillee akka dansaa beeka. USA'n dhara jiddu galbaati gadi haadha keessumattuu iyyuu China irra gad dhuftu dhugaa dubbattee turu dhaabachuu malteedha. Namni haaraa filan ka dhibiin Coates nama mootummaa Pirezidaanti Trump gama nagaatiin qarqaaraa ture. Kanaan duratti hojii sun irra buuteetiin dame qonnaa Ameerikaatti gorsa jiddu galbaatii fi ka Afrikaa ittiin hojjechaa baate.
Oduun ammaa qabatan uma soraa lafeeti.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gaazexeessaa, aartistii fi qorataa afaan Oromoo ta'uun guddina afaanichaa keessatti gumaacha guddaa taasisaa akka ture Ibraahim Hajii Alii du'aan boqoteera. Ibraahim Hajii Alii hagayya bara 2012 eegalee dhukkubsachaa akka ture yoo ta'u hamma eda lubbuun isaa dabartutti wal'aansa argachaa ture. Sirni awwaalcha isaa har magaalaa Finfinnee Kolfee iddoo awwaalcha musliimaatti bakka maatiin firoottaniif dinqisiifattoonni isaa argamanitti raawwateera. Tsahaay Daamxootu gabaase.
Gaazexeessaa, aartistii fi qorataa afaanii kan ta'an Ibraahim Hajii Alii bara jireenya isaaniitti sirboota afaan Oromoo qeenxee hedduu kan gumaachan yoo ta'u meeshaalee muuziqaa gosa afur akka taphachuu danda'amtu dubbatama. Ibraahim Hajii Alii sirba kan eegalan bakka itti dhalatanii guddatan magaalaa Dirreedhaawaatti yoo ta'u bara 1967 baandii Afran Qalloo dhaloota lammaffaa jechuun kan beekamu baandii aduu birraa waayillan isaanii waliin hundeessanii jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatiif kan himan obbo Mahammad Qopheetiin.
Aartistii fi gaazexeessaa Ibraahim Hajii Alii ijoollee Dirreedhaawaatii bara 1944 akka Itoophiyaatti dhalatee nama Dirreedhaan dirree aartiidha. Wiirtuu eenyummaa Oromoo itti calaqqifamu taatee bu'uura sabboonummaa Oromoo taatee akka guddattu baandii Afran Qalootiin warra hangafoota Dirreedhaan biyyaaf Oromiyaadhaafis horatte keessaa isa tokko. Ibraahim ijoollummaa isaatii jalqabee muuziqeessaa meeshaa muuziqaa taphataa ni wallisaa muuziqaa ni qindeessaa. Kana maleedhaas Ibraahim ispoorteessaadha. Dirreedhaa keessatti kilaba qottoonii keessatti lakkoofsa 11 uffate nama beekamaadha ture. Akka biyyaatti deebi'ee immoo gaazexeessaa ispoortiidhaatis ta'ee biyya kana keessatti odeeffannoo waa'ee ispoortii Itoophiyaa irratti nama hundaa ol ragaa qabu nama baay'ee hojjete.
Ibraahim Hajii Alii hanga gara ogummaa gaazexeessummaatti dhufanitti sirboota afaan Oromoo sadarkaa biyyattiitti beeksuudhaaf bakka adda addaatti socho'aa turanii kan jiran hiriyaan isaanii obbo Maammer Qophee bara 1968 yeroo jalqaba gaazexaan afaan Oromoo gaazexaan bariisaa jalqabu namoota jalqabsiisan keessaa tokko akka ta'anis ibsaniiru.
Gaafa dargiin dhufummoo gara kanatti dhufee baandii aduu birraa jedhamu Alii Birraa faa wajjiin Himee Yusuffaa wajjiin. Hidhoota isaatii wajjin Finfinnee keessatti baandii Oromoo isa Afran Qalootti aanee warra Dirreedhaa baandiilee jedhanitti aanee Finfinnee keessatti isa jalqaba warra hundeessan keessaa tokko ture. Gaafa gaazexaan afaan Oromoodhaa bariisaan hundaa'u warra gaazexaa bariisaa seenaa keessatti akka Itoophiyaatti seenaa gaazexaa dhuunfaadhaa isa jalqaba. Akka Oromootti immoo gaazexaa isa jalqabaa ta'e bariisaa warra hundeessan keessaa gaazexeessummaadhaan. Hoggansaanis nama hojjechaadha ture. Deebi'ee immoo sagantaa faana afaan oromoo jedhamu reedoo faana irratti jalqabee dhaloonni qubee gaafa afaan oromoo qubeedhaan barachuu jalqabu madda odeeffannoodha ta'ee burqaa beekumsaa ta'ee afaan oromoodhaan waan teessuu keessatti nama hedduu hojjetee afaan oromoo irratti qorannoo adda addaa gaggeessee jira. Yuunivarsiitii adda addaa irratti afaanii fi seenaa irratti waraqaa qorannoo dhiyeessee nama jiru umrii isaa guutaa dhalatee mata keenyaaf dhalatee mata keenyaaf hojjetee nama waan dantaa isaa waan mataa isaa osoo yaadin umrii guutuu uummata tajaajilaadha arraan tana gara fuula rabbii deeme jechuudha. Arra uummanni keenya uummanni oromoo hangafa isaa ijoollee isaa guddaa isaa tokko dhabee jira.
Ibrahim Ajii barreessaa walaloo fi jeedaloo akka ta'an namoonni hojii isaanii weellisanis ni dubbatu. Barreessaa Ziyaad Yunus waa'ee Ibrahim Ajii Alii akkas jechuudhaan ibsaniiru.
Dhugatti Ibrahim nama akkamii ogaanaan jedhan akkamittiin isaan wallaala. Ibrahim jechuun humaaniti dhanni mataan isaan namummaa. Nama nama xiqqaa hin jenne guddaa hin jenne nama nama kabaju nama guddaadha nama artiiti nama fakkiin qabne ammaas akka xiqqootti ilaalu inni nama artiiti afaan oromoo kun bakka kana garuu ani nama fayyaan bara shantan caalaa wajjijjii irraan obboleessa fayyaa hiriyaa fayyaa dhugatti mataa isaatiif hin jiraanne nama isaatiif jiraate takkaan mana fayyaa ijoollee fayyaa nama hin jiraanne nama afaan kun akka guddate as gayu godhe. Nama halkanii guyyaa marraa fi ijoollee isaa cufa dhiisee numaaf gaha jechuun keenya nama keenyaaf saba keenyaaf halkanii guyyaa osoo barreessuu amrii irratti itti dhufte nama akkanaas inni nama artiiti karaa ispoortiitiin yoo jettee karaa ispoortiitiin nama ispoortiiti karaa barreessaatiin barreessaadha dhugatti tasaa nu dubbadhee fixuu hin danda'u inni bahara jecha bahara.
Gaazixeessaa, artistii fi qorataa afaanii kan ta'an Ibrahim Haji Alii hanga lubbuun isaanii darbutti gaazixeessaa ispoortii ta'uudhaan tajaajilaa turan. Ibrahim Haji afaan Oromoo qorannoof qo'annoon deeggaramee akka guddatuuf gama ogbarruutiinis akka dagaaguuf namoota carraaqii taasisaa turan keessaa adda durummaan kan maqaan isaanii dhaamu akka ta'etu dubbatama. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Jaarmeen baqattoota akka tokkummaa mootummootaaf gareeleen gargaarsaa 30 ta'an baqattoota naannoo Tigraay akkasumas biyyoota naannoo baqattoota kana simatan baatileet taanaan 6 deeggaruuf kan oolu doolaara miliyoona 100 fi miliyoona 56 gaafateera jechuudhaan Liisaa Shilaayin Jiniivaa irraa gabaasteetti. Hanga ammaa Itoophiyaa gama kaabaa Tigraay irraa kanneen baqatan gara biyya ollaa Sudaanitti dhiyeessaniiru. Haa ta'u malee jaarmeen baqattoota akka tokkummaa mootummoota akka jedhetti haalli kun jijjiiramuu mala. Jaarmiichi akka jedhutti baqattoonni Itoophiyaa keessaa akka hin baane ittifaman jedhaman gara Jabuutiif Eertiraatti baqachuu malu. Gargaarsi kiphata kaleessaa jaarmolee hedduun gaafatame kun akeekisa mootummoota 3 kanneen biroo naannoo sana keessa jiranii fi kanneen dahata siyaasaa gaafataniif haala mijeessuu akkasumas kanneen qe'ee ofiirraa baqachuuf dirqamaniif gargaarsa lubbuu oolchuu dhiyeessuuf oola. Jaarmoliin gargaarsaa lakkoofsi lammiiwwan Itoophiyaa biyya hollaa keessaa dahata siyaasaa barbaadanii akkaan gabbuu hubachuu isaanii tuqaniiru. Dubbii UNHCR Andree Maesik akka jedhanitti lakkoofsi kun walumaa gala yeroo ammaa 52,000.
Despite the number of new arrivals dropping more recently to some 500 a day.
Yeroo dhiyoo as lakkoofsi namoota haaraa gamas dhaqanii guyyaatti gara 500 gadi cabuyyuu jaarmoliin gargaarsaa kurna hedduu keessatti godaansa guddaa argamee hin beekne kan rakkoo namoomaa yeroo atattamaa ganda baadiyyaa fagoo keessaatu isaan mudate jedhan. Maayiseek akka jedhanitti deeggarsi maallaqaa kun hojii akkaan barbaachisaa hedduu dabalatee hojii galmeessuu mooraalee daangaarra jiran diiguudhaan baqattoota gara gandeen haaraatti dabarsuuf oolaa jedhan.
Currently, many refugees remain in overcrowded conditions without proper facilities and there continues to be a shortage of medicine and other supplies.
Yeroo ammaa baqattoonni hedduun kellaaleen keessa qubatan kan sirnaa utuu hin jiraatin walitti tuucha'anii kan jiran yoo ta'u hanqinni dawaaf meeshaalee barbaachisanii kan birootu jira. Hojii maatii barbaaduuf deebisanii walagarsiisu barnootaaf bakka ijoolleef mijataa ta'e akkasumas sagantaaleen nyaata madaalamaa akkaan barbaachisaa ta'uusaa arginee jirra jedhan. Dubbii maa kata'an maayeseek akka jedhanitti baqattoonni 20,000 ta'an duruu naannoo daangaarra fagaatanii mooraa Umraa Quubaatti akka darban taasifamuusaaf baqattootatti dabalaa simachuuf Sudaan keessatti hojiin mooraa haaraa jalqabamuusaa dubbataniiru. Kabiroo dursi kennamuufii qabu gargaarsa midhaan nyaataa, kunuunsa eegumsa fayyaa, qubsuma, dubartoota, ijoollee durbaa kanneen balaaf saaxilamoo ta'an, ijoollee maatiin waliin hin jirreef, kanneen qaamaa hir'uu ta'aniif maanguddootaa fi. Sagantaan keenya wixataa jalqabee hanga jimaataatti raadiyoo Ahaduu FM 94 qabxii 3 irratti kallattiidhaan darbaa nu dhaggeeffachuu hin dagatina. Lammiilee godina Gojiif geediyoo irraa buqqa'anii turan deebisanii ijaaruuf gargaarsa qarshii miliyoona 37 olii tumsa idil-addunyaa mirga lammiilee Itiyoophiyaaf yookaan Global Alliance taasiseen abbootiin warraa 1,700 ol gargaaramuun himame. Gargaarsi kun manneen jireenyaa ijaaruuf jiruu isaanii tumsuu kan of keessatti hammate akka ta'es himamee jira. Muktar Jamaaltu gabaase.
Walitti bu'iinsa waggaa lama dura gama naannoo ummattoota kibbaa godina geediyoo aanaa gadabii fi oromiyaa godina gujii aanaa qarcaatii walitti bu'iinsa ture namoota buqqaan deebisaniitiin ijaaruudhaaf hojii hojjetamaa ture keessaa tumsi idila addunyaa mirga lammiilee Itoophiyaaf yookaan ammoo Global Alliance jedhamu dhaabbanni miti mootummaa biyya Ameerikaatitti argamu taasisaatiin ture keessaa isa tokko. Tumsa kanaan buqqaatota aanaa gadabii fi aanaa qarcaa gama lameeniyyuu jiran deebisanii ijaaruu manneen gubate utubuu fi handhuuraa isaanii itti qadhaabuu wantoota hojjetamaatiin turan ta'uu dubbatu jiraattonni naannoo sanii.
Ani maqaan kiyya magaala yaatiin ijaarsa jedhama. Kanaan dura naannoo 2010 irratti sabaa fi sabi gadeetiif sabi gujii wal bu'ee sabaa daangaa jedhanii kanaan garri keenya gubattee buna hedduu lamattee dhaqannee gargar dheeramnee turre. Mootummaan immoo yoo santuu dhufe makalakaan guyyuma guyyaan aduun wal teessuu araara abbootiin gadaa akkuma hangafaa yaada dabarsane. Abbootiin gadaa gujiitiif abbootiin gadaa geedi'oo galchaa iddoo jedhamu irratti araara taasichee gondoroo taasichee guyyuma guyyaan immoo gara iddoo jireenya keenya kaleessatti nu deebichee birdaataa nu baasa bidilisii nu ganna sindee nu kenna akkasuma mallee kunuun mana kama dhaggitan kana waldibjiinii mana nu ijaartee. Uffana keenya nuu kennitee jarkaana nuu kennitee jibbaa nuu kennitee haga dhaatti immoo nageenni kalee booreessu. Nageenni nagaa nageenya qotachuu ajjirraa iddoo keenya deeyineerraa ijaarranneerraa.
Iteen ishii boggaalaati. Manni kiyyalli gubateera. Ijoollee ammoo namni deemu nama torbaadha. Nama torba keessaa nama ji'a harkaa qaba tokkochi lafaa jira. Akkas.
Amma achi booda amma nageenni maal fakkaata amma akkam jirta?
Nagee amma mudhateera. Gizee duraa girigirii nama jirti iyyuu amma dhaabbateera nagaa keessa jirre.
Keessaa humna guddoonni hawaasa walitti siiqsanii madda rakkoo kanaa kan ta'e nageenya dhabuu irratti bal'inaan hojjetaatiin jiraachuullee manguddoonni naannichaa dubbatu.
Maqaan kiyya makura deema. Hayyicha makura deema. Warra kana hangafaaf maannaadhaa gadoof hojii hangafaaf maannaadhaa hangafiif maannaadhaan walijjeessuu hin danda'u warra dhiigaa ta'uu hin danda'u. Nuti walitti bullee ollee irraa walitti soddoomne irraa walitti ijaarranne irraa walitti qotanne irraa akka nu walitti lolla jennee kaanet walqabanne kaanet araaramna jennee kaanet araaraanii walqabanne warra qabalee bulchituu qabalee waliin walitti bitachaane kaanee haasofneeti mari'anne kaaneeti karaa araara san deebisne kaaneeti araara keessa turre kaanee wal araarfanne kaanee hagammaa kana waliin bullee oolu keessa jiru.
Hojii kanaaf. Bajeta qarshii miliyoona 37 olii lammiilee Itoophiyaa biyya garaagaraa keessatti argaman gama tumsa idila addunyaa mirga lammiilee Itoophiyaa yookaan ammoo Global Alliance irraa walitti qabameen dhaabbata miti mootummaa World Vision jedhamuun akka lammiilee kanneen bira dhaqqabu taasifamaatiin turuu dubbatame. Wantoota tumsi kunniin of keessatti qabate illee bakka bu'aan dhaaba miti mootummaa World Vision obbo Buruk Leggasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif kana himanii jiru.
Egaa aanaa qarcaa keessatti buqqaatota abbaa warraa 1855 jira. Gandoota 4 keessa jiranii waliigala jaarsi manaa mana dibba sadit ifshantamishan kun ummata buqqa isana deebisan ijaaruutti mana ijaarame jira shanyiin adda addaa kennameeraa fi shanyiin midhaanii shanyiin kuduraa hoolaan bitameef jira hoolonni bitameef hoolota lama lama kan argatan abbaawarra dhibba almost gara abbaawarra dhibba afurii hoolota lama lama hoolaa akka aanaa qarcaatti hoolaa 1,250 godina gidiyoo keessattis gandoota lama irratti abbaawarra 385 hojii wal fakkaatu hojjetameera jechuudha. Abbaawarra 385 aanaa gadab keessatti hojiin wal fakkaatu hojjetameera jechuudha.
Hojiin hawaasa naannoo sanii ammallee irra deebi'aniitiin hundeessuu gara fuulduraatitti waan baay'ee barbaachisa miila lamaan hanga dhaabbatanitti gargaaruulleen dirqama ta'uu hojiilee garagaraa hojjetaatiin jiraachuu World Vision dubbatee jira. Garuu gama dhaabbata tumsa idila addunyaa mirga lammiilee Itoophiyaa yookaan Global Alliance'n sagantaan kun goolabamuu ifoomsaniitiin jiru. Miseensi boordii dhaabbatichaa Profeesar Achaa Meellahee Dabalaa akkas jedhu.
Proojektiin kun kan eegalame gama doolaara 1,670 manneen 1,710 illee ijaaramaniitiin jiru. Dabalataanis hojiilee dabalataa kanneen akka qonnaa fi dhimmoota gama biraa irratti mallaqni lammiileen Itoophiyaa biyya alaa jiraatan irraa walitti qabame hojiirra akka oolu taasifameetiin jira jedhan Profeesar Achaa Meellahee.
Hawaasni Gujiitiif Geediyoo kan wal keessa jiru kan walirraa fuudhe soddoota obbolaa ta'aniitiin jiraataa waggoota dheeraa turan kan jedhan bulchitoonni gama lameeniitu rakkooleen kana dura uumaman akkarra deebi'aniitiin hin dhalanne taasisuudhaaf hojii bal'aatu waliin hojjetamaatiin jiraa dubbatan bulchitoonni aanaa qarcaa godina Gujiitii fi aanaa gadab godina Geediyoo.
Maqaan kiyya Taaddasee Waataa jedhama. Itti aanaa bulchaa aanaa qarcaa. Yeroo ammaa kana jireenya isaatti deebi'e namni. Nagaa waliin jiraachuu jira. Waan walitti bu'is sun raawwatee yuun fakkaatu yeroo ammaa kanatti namni qe'ee isaatti deebi'e akkuma duraan waliin jiraachaa jira. Amma baay'een hojjetamee jira namoota buqqaansan bakkatti deebisuudhaafi dhaabbileen garaagaraa gargaarsa kennanii jira. Mana ijaarameefi jira. Manni jireenyaa midhaanis kennameefi jira. Haala gaariirra jira. Amma rakkoo hin jiru. Ummanni duraan illee walirraa fuudheera. Ammas walumarraa fuudhiisatti jira. Rakkoo hunda walumaan qoodachuutti jira waan ta'eefi. Amma tiitichi jidduun bahu jedha Gujiin. Jaalala guddaa yeroo ibsu nu lamaan jidduu tiitichi hin bahu. Gedoof Gujii tiitichi jidduu isaanii hin bahu kan jedhu qabaanii uummati kana keessa jira jechuudha.
Sisee Taaddasee jedhama. Bulchaa aanaa Gadabii jedhama. Wanti amma jiru jechuudha akka malee gaariidha. Yeroo jalqabaa sanatti wanti jiru akka malee nama gaddisiisa tahaa ta'u amma naannoo lachuu. Haala gaariitiin jira. Keessaanuu inni je'oon bakkee babacaatiin dhuttee gara keenyallee mina ijaarsiisaan midhaan warroota buqqaaneef kanaa kenniisa gubbaa jirti. Wanna uffatanullee achiin booddee horii lukkuuwwan hoolaa kanafaa kenniisa gubbaa jiraanii haalli amma jiru shaggaadha wanti jedhee qaba.
Gareen sabaa Himaalee sagantaa kana daawwachuudhaaf gama godina Geediyoo aanaa Gadabitti imaleetiin turellee waliin jireenna hawaasaa gabaa waliinii ba'uu ollaa soddoonni jiraachuu rakkooleen kanaan dura wal waraansaaf geesseetiin ture araaramaan fixachuu isaanii diinagdeen manca'eetiin turellee deebi'eetiin akka utubamaafiitiin jiru hawaasa naannichaarraa odeeffateetiin jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Geediyoo Dillarra.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a 8:00 wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsuu irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.